Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius tęsė katechezių ciklą apie senatvę, priminė sekmadienį minėsimo gailestingumo šventę. Mirė kardinolas Javier Lozano Barragán. Išdavystė. Kasdienė didžiojo arkivyskupo Ševčiuko vaizdo žinia. Šauksmas Pranciškui. Padėk Mariupoliui. Maskvoje dirbusiam katalikų kunigui nurodyta palikti šalį.
Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavo 20 tūkstančių piligrimų. Tęsdamas katechezę apie senatvę, šį kartą popiežius kalbėjo apie pažeidžiamumą, apie apleidimo ir nusivylimo patirtis, kurios labai dažnai lydi pagyvenusius žmonės.
Naturalmente, le esperienze della nostra fragilità di fronte alle situazioni drammatiche e talora tragiche della vita.
Žinoma, sakė popiežius, žmogiškas silpnumas ir pažeidžiamumas dramatiškose ar tragiškose gyvenimo situacijose gali pasireikšti bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu. Tačiau, kai senas žmogus yra silpnas ir apleistas, dažnai kiti į jį žiūri abejingai. Kartais seno žmogaus silpnumas ir nesavarankiškumas kitiems trukdo ar netgi kelia susierzinimą. Sužeista vaikystė ir jaunystė sukelia neteisybės ir maišto jausmą, skatina reaguoti ir kovoti. Tuo tarpu senatvės žaizdas, net ir sunkes, dažniausiai lydi susitaikymo su jomis jausmas, tyliai galvojant, kad senas žmogus neturi ateities, kad jo gyvenimas jau nugyventas. Pasak Pranciškaus, matydami šią negailestingą gyvenimo tikrovę, negalime užmiršti savo pareigos mylėti ir gerbti senus žmonės. Šią ypatingą pareigą mums suteikia Dievo įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną, kuris mus įpareigoja gerbti ne tik savo tėvus, bet visus vyresnės kartos žmonės. Kitaip tariant, įsakymas gerbti tėvą ir motiną tai įsakymas gerbti senatvę. Pagarba tai ypatinga meilės rūšis, kurią turime apgaubti senus žmonės. Popiežius pridūrė, kad tą patį reiškia ir šiandien mūsų dažnai naudojamas žodis orumas.
Dignità equivale sostanzialmente all'onore. Onorare padre, madre, onorare gli anziani.
Orumas iš esmės reiškia tą patį. Gerbti tėvus ir motinas, gerbti visus pagyvenusius žmonės, tai pripažinti jų orumą. Pamąstykime, ką reiškia šį ypatingą meilės rūšės, sakė popiežius. Ligonių priežiūra, pagalba tiems, kurie negali savimi pasirūpinti, pragyvenimo sąlygų užtikrinimas, visa tai apima mūsų pareigą gerbti kiekvieną seną žmogų taip, kaip gerbiame savo tėvus. Kai pristinga tokios pagarbos, imama seniems žmonėms priekaištauti dėl jų silpnumo, jie net baudžiami, tarsi senatvė būtų kaltė. Atsiranda patyčios ir agresyvumas. Tai gali nutikti net mūsų namuose. Pagarbos stoka gali netiesiogiai skatinti jaunus žmonės niekinti tuos, kurie yra silpni ir pažeidžiami. Popiežius paminėjo prieš keletą metų nutikusį tragišką ir liūdną atvejį, kai paaugliai padegė gatvėje miegojusio benamio antklodę. Šis atvejis tai Ledkalnio viršūnė, bylojanti apie viešumoje nematomą, bet pavojingą lygį pasiekusią panieką pažeidžiamo ir silpno žmogaus gyvenimui. Jei žmogus nėra savarankiškas, jei neliko jaunatviško veržlumo, į jo gyvenimą linkstama žiūrėti kaip į tuščią ir beprasmišką gyvenimą. Nepaisant visų materialinių priemonių, kurias turtingesnės ir labiau organizuotos visuomenės skiria laimingai senatvei užtikrinti, turime ir toliau ryštingai siekti, kad būtų atkurta ta ypatinga meilės forma, kuri yra pagarba senam žmogui. Turime daryti viską, ką galime, siekdami ją palaikyti ir skatinti. Baigdamas katechezę, Popiežius pasidalijo savo ankstesnės sielovadinės tarnystės patirtimi, kai jam tekdavo lankyti senelių globos namus. Papasakojo, kaip vieną kartą senelių namuose sutiktos pagyvenusios moters jis paklausė, ar ji turinti vaikų. Turiu 4, visi sukūrę šeimas turi vaikų. Pradėjo moteris pasakoti apie savo šeimą. Ar jie jūs aplanko? Žinoma, labai dažnai jie pas mane ateina. Išėjus iš kambario, pokalbį girdėjusi slaugė pasakė, kad ta senutė pamelavo, gindama savo vaikus. Iš tikrųjų jau 1,5 metų, kaip niekas neateina jos aplankyti. Tai seno žmogaus atmetimas, sakė Pranciškus. Tai požiūris į seną žmogų kaip į visuomenės atlieką. Atsiminkime įsakymą. Gerbk savo tėvą ir motiną. Baigęs katehezę, popiežius sveikino bendrojoje audiencijoje dalyvavusias maldininkų grupes. Kreipdamasis į piligrimus iš Lenkijos, Pranciškus paminėjo jau priartėjusį gailestingumo sekmadienį.
Domenica celebreremo la festa della Divina Misericordia.
Sekmadienį švesime Dievo gailestingumo šventę. Kristus mus moko, kad žmogus ne tik patiria Dievo gailestingumą, bet ir yra pašauktas jį rodyti savo artimui. Sakė Pranciškus, dėkodamas už paliudytą gailestingumą pabėgėliams iš Ukrainos, kurie gavo prieglobstį Lenkijoje. Taip pat su pasitikėjimu melskimės gailestingajam Jėzui už pagyvenusius, sergančius ir kenčiančius žmonės. Tegul prisikėlusysis atgaivina mumyse viltį ir tikėjimo dvasę. Sulaukęs 89 metų, trečiadienio rytą Romoje mirė buvęs popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininkas kardinolas Javier Lozano Barragán. Javier Lozano Barragán gimė 1933 metais Meksikoje. Baigė seminariją savo gimtojoje Samoros vyskupijoje, jis išvyko į Romą tęsti studijų popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1955-aisiais Romoje buvo išventintas kunigu. Grįžęs į Meksiką, dirbo kunigų seminarijos dėstytoju ir studijų prefektu. Jis taip pat buvo Meksikos teologų draugijos pirmininkas, Lotynų Amerikos vyskupų tarybos, pastoracinės teologijos instituto direktorius. 1979 metais Jonas Paulius II kuniga Lozano Barraganą paskyrė Meksiko miesto arkivyskupijos vyskupų pagalbininku. Po 5 metų jis buvo paskirtas savo gimtosios Samoros vyskupijos ganytoju. 1996 metais Jonas Paulius II jį paskyrė popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininku. 2003-aisiais jis taip pat buvo paskirtas kardinolų kolegijos nariu. Kardinolas Javier Lozano Barragán 2005 metų balandžio mėnesį dalyvavo konklavoje, kurioje buvo išrinktas Benediktas XVI. Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos vadovo pareigas įsėjo iki 2009 metų. Mirus kardinolui Javierui Lozano Barraganui, kardinolų kolegija sudaro 210 narių, iš kurių 117 turi teisę dalyvauti galimoje konklavoje, o 93 peržengė 80 metų amžiaus ribą, šios teisės nebeturi.
2022 balandžio 20-osios kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas ypatingai meldė už Mariupolį, už Ukrainos gynėjus ir komentavo didžiąją savaitę pagal bizantiškąją liturgiją, kuri trečiadienį atkreipė dėmesį į Judo Iskarijoto išdavystę. 56-osios karo dienos žinioje didysis arkivyskupas Ševčiukas sakė:
Osublivo. Tai dniach mi molimuose, pareživajimo i borimuose za naš slavnį Mariupolį.
Šiomis dienomis meldžiamės, gedėme ir kovojame. Už mūsų šlovingą Mariupolį, kuris didvyriškai priešinasi priešu ir šaukėsi Ukrainos bei pasaulio sąžinės pagalbos, kad būtų atverti humanitariniai koridoriai ir išgelbėtos žmonių gyvybės. Daugiau nei 100 000 civilių vis dar liko šiuose mirties pastuose. Ganytojas nepamiršo paminėti ir kitų vietų, kurios išgyveno dar vieną dramatišką naktį, kurią pakeitė nauja dramatiška diena, kur vyksta dideli mūšiai. Didžiosios savaitės liturgija trečiadienį atkreipė dėmesį į tragediją apaštalų tarpe į vieno iš jų Judo Iskarijotojo išdavystę ir tai, kas slypi už šios išdavystės. Šis Kristaus mokinys, matęs jo stebuklus, kasdien girdėjęs jo mokymą, blidėjęs mokytoje visose kelionėse, matęs visus jo darbus, įskaitant išgydymus, nuėjo pas Jeruzalės religinę valdžią pasiteirauti. Ką man duosite, jeigu jį jums išduosiu?
І цей феномен зради, який описує нам Святе Євангеліє, має таких два моменти.
Šis išdavystės reiškinys, kuri mums aprašo Šventoji Evangelija, turi du aspektus. Pirmas dalykas – tai mokinio bandymas panaudoti mokytoją savo tikslui pasiekti, kalbėjo ukrainietis ganytojas. Pasak jo, mes nežinome, kokios mintis užvaldė Judą, tačiau aišku, kad tai nebuvo Dievo mintis ir kad nepavykus pasinaudoti mokytojų savo siekiams, jis nusprendė jį išduoti. Antras dalykas – tai bandymas įkainuoti neįkainojama, įkainuoti tai, kas neturi kainos. Vagystėmis užsiemantis vagis niekada teisingai neįvertina pavogto daikto. Jis visada stengiasi jį parduoti pusvilčiu ir taip nuvertina tai, ką atėmė iš kito žmogaus. Dar daugiau, išduodamas savo mokytoją, Judas ne tik jį nuvertino, bet ir įkainojo žmogaus gyvybę, kuri neturi kainos. Įkainojo patį viešpatį Dievą. Tai tikra tragedija. Galiausiai Judo išdavystė ir prekyba žmogaus gyvybę tapo, priminė didysis arkivyskupas Ševčiukas, šio nelaimingo žmogaus mirties, pakeliant ranką prieš save patį priežastimi. Jėzus leido save išduoti, nes tai buvo jo kelio dalis, bet perspėjo, jog vargas tam, kuris tai daro.
Očividno, що ми сьогодні запитуємо себе.
Šiandien klausime savęs.
Як я живу своє життя?
Kaip aš gyvenu? Ar kartais neturiu pagundos, ką išduoti? Ar kartais nebandau įkainuoti to, kas neįkainuojama, kad išsiderėčiau didesnę naudą sau? Klausė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas. Pasak jo, karas yra baisus momentas, kai paaiškėja paslipti dalykai. Greta didvyriškumo pavyzdžių turime ir niekšybės bei išdavystės pavyzdžių. Tarp prekiavusių ar prekiaujančių Ukraina yra ir tų, kuriems buvo patikėta valdžia, kurie buvo išrinkti deputatais. Nors Ukraina yra motina, kuri neturi kainos, kaip ir jos vaikai, šiuo metu kovojantis už savo teisę į gyvenimą. Panašiai pažymėjo arkivyskupas įsibrovėliams. Kartais išmanusis telefonas ar būtinė virtuvės technika yra vertingesnė už žmogaus gyvybę.
Mes įgodinį cai dėlį prosimo.
Šią dieną prašome.
Gospodį, vybav nas vid grįcha zrady.
Viešpatie, išlaisvink mus nuo išdavystės nuodėmės ir nuo žmogaus gyvybės nuvertinimo nuodėmės, meldė Svetoslavas Ševčiukas. Melzdamas taip pat stiprybės įveikti visas išdavystės, likti ištikimais ir tokiu būdu priartinti Ukrainos pergalės dieną.
Kardinolas Černi pristatė laišką kreipimąsi gautą iš vieno žurnalisto Ukrainoje, kurį pasirašė motinos, žmonos ir vaikai išgyvenusiųjų ukrainiečių, vis dar užbarikaduotų rusų sunaikintame mieste. Jūsų pagalba evakuojant juos būtų tikras gailestingumo aktas. Spastai yra mirtini ir dėl šios priežasties pagalbos šauksmas bando pakilti kuo aukščiau už raketų trajektorijų. Bando pasiekti popiežių paskutinę vilties tvirtovę. Atrodo, kad beveik girdisi artilerijos užesys, nenumaldomai gaudžiantis už ilgo oraus laiško nevilties kupinų žodžių, kuriais Mariupolio gynėjų motinos, žmonos ir vaikai kreipėsi į popiežių. Laiškas pateko pas kardinolą Michael Černį, kuris Vatikano žiniasklaidai pabrėžė, kad šis laiškas išryškina tai, ką popiežius sakė nuo pat pradžių, kai aiškiai kalbėjo apie visišką karo neracionalumą. Laišką tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinajam prefektui įteikė Ukrainos valstybinės televizijos UATV žurnalistas Sakenas Aimurzajevas. Du puslapiai glaustai atskleidžiantis tai, ką naujienos pasakoja ištisas savaitės apie karo nualinto Ukrainos miesto kankinio agoniją. Miestas, kaip rašoma laiške, pavirtęs į pelenus, atakuojamas 24 valandas per parą. Precedento neturinčios humanitarinės katastrofos 21 amžiaus Europoje epicentras, kuris tikrai dar kartą iškels miesto apgulties neleistinumo klausimą. Su nepertraukiamais išpuoliais, nepateisinamu naikinimu ir neapsakomomis kančiomis tiems, kuriuos gina tarptautinė humanitarinė teisė. Šventasis tėve, vis dar įmanoma padėti kenčiantiems, nepaisant, kad vis daugėja tų, kurie nebeatsilaiko. Rašoma kreipimėsi, kuriame pažymima, kad tarp besipriešinančiųjų yra apie 100 moterų, medikų ir virėjų. Šimtai sužeistų civilių ir kariškių, negaunantis jokios pagalbos, nes baigėsi vaistai ir dezinfekcijos priemonės, todėl jie turi būti evakuoti iš mūšio lauko. Aprašoma situacija Azovstalo plieno gamykloje, tapusioje lemiamo mūšio frontu, kur šalia ukrainiečių karių yra dar apie 1000 civilių. Prasidėjus mūšiams, šie žmonės manė, kad likdami šalia kariškių jie bus ne tik saugus, tačiau bus didesnės galimybės gauti maisto, vandens, vaistų. Tačiau tai, kas atrodė tvirtovė, tapo spastais daugeliui moterų ir vaikų, kurių nepasiekia net maistas ir vanduo, rašoma laiške. Kardinolas Černi pažymė, kad laiškas skirtas ir visiems tiems, kurie gali padėti atverti humanitarinius koridorius, sudaryti paliaubas. Būtent to labiausiai reikia šiuo metu. Šiuo metu, kai šalia prisikėlimo tikėjimo ir džiaugsmo, turime tuo pat metu nešti skausmą ir kančias, kurios patiria mūsų broliai ir seserys Ukrainoje bei kitose pasaulio vietose, kur tvyro tas baisus karo neracionalumas. Moteris, vaikai ir sužeistieji nenusipelnė tokios mirties pasaulio akise. Jie šiandienos kankiniai. Jūsų pagalba, evakuojant juos iš Mariupolio, taps išties tėviškų veiksmų, gerojo ganytojo pagalba ir tikrų gailestingumo gestų. Tokiais žodžiais baigiamas laiškas šauksmas adresuotas popiežiui Pranciškui.
Rusijos federacijos valdžia didįjį šeštadienį išsiuntė iš šalies Maskvos Šventųjų Petro ir Povilo parapijos kunigą Fernando Vera, liepdama jam per 24 valandas išvykti iš šalies. 7 metus Rusijoje tarnaujančiam Opus Dei prelatūrai priklausančiam meksikiečiui kunigui, be jokio paaiškinimo buvo panaikintas leidimas gyventi Rusijoje. Kunigas buvo išvarytas iš Rusijos dėl to, kad karą Ukrainoje pavadino karu. Kaip komentavo tikintieji, kunigas Fernandas turi įprotį vadinti daiktus jų vardais, tačiau šiandien Rusijoje tai nelaikoma pilietinė dorybė. Net ir elgiantis atsargiai, šiandien sunku nenusikalsti valdžios ir kariuomenės šmeižimo nusikaltimu. Rusijos piliečiams, kurie karą Ukrainoje pavadina karu, gresia didelė bauda ar net įkalinimas, ausienietis kunigas neteko teisės vykdyti savo sielovadinę tarnystę. Misionierių siuntimas nėra naujiena Rusijoje. 2002 metais iš Rusijos buvo išvarytas netgi vienas vyskupas. Tuometinis Irkutsko vyskupas Ježi Mazur buvo priverstas grįžti į gimtąją Lenkiją.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.